أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. صدق الله العظيم. مضمون اغا د خاصان خدا د مرحومین او د اغا خلق او چې بشاره خدای خصوصی انعامات کی ډېر په تفصیل باندې دا غي بیان را روان دی. او د حضرت عمران د بی بی د مریم د مور هغه جذبه ده چې را روانه ده په خلوص او په جذبه. یو کار په خلوص شي کوي که نه جي ډېرې قصې پکې نشته، خو په خلوص چې صادق وي او پرشتین وي او دورنگی نہیں دمڑول نہیں دغنی خالص خدا پرستی للہیتی ہو داغی تلاش نبیا اللہ تعالیٰ پتا سے خلق رحم کئی اور اغدا سے کئی کہ اغدا سے تصور نہ بہاری. نو اللہ تعالیٰ سے کم انعامات کئی دا اغا خلق بیان دے. نو دا اغا دا مریم اغا عمران بی بی چکم دے دا مریم مور جذبہ پا خیتہ کے حمل اغا دا مضمون شروع دے. اگر دم جوش والد جنے و آگے اوچا لک بھائی نبی اب دین تو با خمزہ بحث کارتے دے دنیا نا اخلما اگر جنے و چی اگر جنے و نا آگے و تبیر چی دا جنے ما قبول کردے و بہترین قبولیت میں قبول کا دا دا آگا لک بشان نگتا چی واری خبا عالم و برسکتا یو عالم بو مبلغ بو نگا بو اور دا چی کم دین دا دیر اللہ عظیم خاتون دا دا پیغمبر مور کی نواغ للہیت و خدا پرسی اور جذبہ سے کمائی ہے تو جذبہ ہوئی دیتا گا نواغ پا دیو کرا روان دا نواغ حضرت مریم تا منتقل شوی دا مریم لگا گونتے دا کہ لویا شوا بیا آگے کسی کسر کسم کسم میوی دا خدا خصوصی انعامات دا خدا کی زکریہ علیہ السلام دعا کرے دا دا مقبول ترین زیو دا خاتون بان انواراتو پیغمبر دا خدا خلزی دا پارا دعا کرے دا اللہ قبول کرے دا اولیاء اللہ مزے اور بزارات اللہ مزے اور بلانی علی کا یوم مصطفی اللہ کو مطابق چنے دے دے مسلمان عمل بڑھائی گی اور زیادتی گی مباد زہینوں کے ما پہ حدیث ہمیں لے دے تفسیر دے لدا دے خدا دے خار خاص خاصانو دے خدا کارندو دے خدا کارکونو دے غیب بحث کی گی آغیب آنے مضمون روان دے دیر پہ تفصیل باندے اللہ تعالیٰ سے کم دے دا غیر بیان کی چھے دا خلق سے کمو دا خاص خلقو دا جی کم دے نو ما چون کریو دا خبر عبادت دا پارا او نام زدو او دی خاص دی بان دا خلی رحمتو نو. لیکن دا کسان چی رال دا پیغمبران او دا انبیاء علیہ السلام ناغی پا امت کی منز قائم کر منز اجتماعی عمل منز نو دا منز ما تا سکورا تحریک دے کنا دے پا کی قائم کر نو فخلفا نو نا سبق فخلفا من بعد خلف نو جانشین شو دا دین روستو اغد دی الواد یا بے عمل خلق بے عمل اغا خلق کیا اغا بے عمل ہو دغا جذبے پتے نوے نو اضاع الصلاة موزی زائے کو نو موزی زائے کرے نوے موزی ہو کو او دو موزی غا حقیقت زائے کو پاکے پوئے نشو با موز وطبع الشہواتے او پیرویو کا دخوایشاتو دین طول دخل زان تابع کو خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل لیتے ہیں قرآن اصول ہے جکم دمون پارو وغیر بدل کو نو فسوف یلقون غیا سوف تکم دے زرد چے دیبا ورقبر زیگی بغاوت تا ملو بشی دا بغاوت و سرکشے سر تغیانے تا مپریوزی الا من تابا یعنی دیبا چکم دے گمراہی او بغاوت و سرکشی دی سر و ملو شی دابا پکیرا شی پدی کے ہاں الا من تابا مگر آغا سو چے توبہ ورستا و بازرانے دے حرکتنا و آمنا او کلق یقین و ایمان روڑ رو جاتا احکام یوی دے خاص و خلق رہتا احکام پتکم مغنیات باندی رسی دلو و عمل صالحا او دا دیپا مطابق بانی عمل نیکو فلا قید ایمان روڑ رو اللہ در رو کر دیدر پا خلوص رو کر دیدر دا خدای بندگی واغستا دلو کے دی شکم دیو بیا عملو کو ایمان روڑ رو او خلی صالحو کو دی اقفل عقیدی مطابق جا اللہ وحد و خدا شریک تے خدای تمہ فأولئك ذاك سانجد يدخلون الجنة ألا بدي داخلي جنة ولا يظلمون الشيء عديبا بظلم نشكر زربر اسلم بنشكر أو داخلي بجنة داس جنة عدن دائمي جنة نتا جنة غاتي كم دير غيت بداخلي التي وعد الرحمن كي رحمن وعد كرد عباده ودخلوا بندگان سرا بالغیب پر غیب بانا جنت خوشی علی دلے نہ لے وہ پاگا وعدو بانی یقینو کو کہنا چاہیے جنت مشاری روزہ مشاری پر غیب مطابق عمل کو پر غیب بانی لدلی کو نہیں لیجیے جنت خوشی نہیں رہے عمل کو انہو حقیقت دارے کان وعدہ مأتیہ چدا وعدہ دا اللہ مأتیہ را کن کے چدا دا اللہ وعدہ دا دا جنت وعدہ دا پدی عقیدہ دا پدی عمل دا پدی خلوص دا دا وعدہ را کن کی دا پدی مطابق زندگی جوڑا کرو عمل کو دیکھیے جنت تو رسی کی نلا سماؤنا نہ بولی دی فی یہاں پر جنت کے لغون فضول خبر فضول خبر خواہشات اور نفسانیت اور شہوانیت اور غلط خبر اور دروغ و غیبت اور ادا دا پورا ادا دا جہنمیا صفت دے دا تو جی کم دے ادا بال تک نہیں اور آج تک جی کم خلق یہ بڑی سنجیدہ یہ دیر نیک پہ دیر آو دا نن سے بھائی میں یہ جوڑی گی غیبت ہی بڑے ہاں رکھو خلق بڑے ہاں ولهم رزقهم اوي بديلا لا يسمعون دي بنون فيها بل جنت كي لغو الفضل خبر الا سلاما مگر سلامي سلام سلامتي بي سكون بي يو سنجيدا بيقار انسانان بي ولهم رزقهم اوي بديلا رزق دي فيها بل جنت كي بكرة وعشية سارة وما خام يعني ار وقت برزق دي غد كرني مسلسل دي ورزق وقراق وميوي وسنة شدي برشي دي اغبر كي اللہ بھی گرے تلک الجنت اللتی دا اغا جنت تے نوری تو چی منگا وارس کود دی من عبادنا دخل بندگاننا من آسو کان تقیہا چی دے متقیوی تقوی تقوی مانے دے مانے دا تکری دی مختلف مانے را دی دا قرآن زان لے اصطلاحات تی کنا تقوی لفظی و لغوی مانا لفظی مانا خویدا دا تقوی مانا بچی دل اور تقوی مانا زان بچ کول بچی دل اور یری دل دا مانا ہے لیکن اسی سرے روان دے تو لیکن مخ کی کوئی دے یا کند دے یا نالے دا اتو لیکن بچہ بچہ عرم وی اتقی 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 بچہ یا غنا فرمانی کی بغاوت کی شراب پوری کی فنو سا عمل بد کی اتو یا خرین ہو یری گا واتق اللہ خرین ہو یری گا دا دو مانی کی لغوی دل بزر مانی دی اور کچھ کم دیا نا تقوی مانا ہے محتاط اور وقت محتاط زندگی تی رہی دا مانا امانہ کا نظر امن کو نہ نازلی ہو فرشتے ہوئی جبریل علیہ السلام مر گئی دی فرشتے ہوئی الا بے امر ربک مگر یا رسول اللہ ستا دا رب پا امر نازلی ہو کہ ستا رب یعنی منتقو کم اوکی اور زمان رب منتقو کم نازلی ہو لہو ما بین ایدینا دا غط اختیار کی دی اور غب معلومات کی دی آغا سچے مخشی دی زمانگنا وما خلفنا آغا سرسلی زمانگنا کل مخلوقنا وما بين ذلك اغا سجل دي پا درمیان کی دینو جاغا حکم اوکی نو منگ رائل جزان نو منگ رائل وما كان ربك نسيا ستا رب چه کم دینو یہ وئی امنا داغن یری گنی یا یرشی بھی ندی یہ عمل فلی کرے یا خدا نا یرشو نا آغا یری امنا خب رب السماوات والارض اغا رب دا سمانون ام دے والارض رغمکم دے وما بین وما سچ پر درمیان کے دوار دی تسوکا تاسکا فعبدہو نو بس تو خاص دے رب بندگی دے خپل رب بندگی او کا واستبرع لعبادته او دا رب عبادت کرے کو دے گا بڑا تو یوتو کا دا تا کار او کو تے نہ کہ نو هل تعلمون تمی هل تعلمون آیا تا تا معلوم دے لہو سمیع دا دے اللہ سوک ہمنا دا سی سوکشتا ہے بل سوک نشتا کنا وچی نشتا ہم دا آغا بندگی بانے کلک ادھرے گا دا آغا بندگی گوا دا آغا بندگی تی کم دے آغا عرص دی اچھا سکی آبا تی کئی نور تی کم دے نا تو فکر و غم کی مپری ہوگا لفظی معنی اس پر مضمون کا ساتھ خیالی نو دا آغا خلق را روان دے چھا اللہ پر خپل خاص رحمتو نا کری دی اور جانتا ہے نیزی کری دی اور چون کری دی رقب اللہ عبادت پارا اور رقیق القلب نرم دلو زون نرمو اور وقب جڑے دل اور خدا حکم چی براغ لے نبیہ بواتا پراتور حکم تا ادا چی کم دینا اللہ تعالی وجت بینا ومن من حدینا دا غری چی منگو تا ہدایت کر دی وجت بینا چون کری میری ندا آغا خلق دی دو خاص کسان دی دے خاص و کسانو دو مرحومینو دو خاصان خدا دی سر خدا چکم رویه کئی نا آغا گره دو سعجیبه دا آغا داره چی دا اسبابو نا اسباب اتکی پریدی اسبابو دا اسبابو نا چکم دینو ماورا دی سر چکم احسانات کئی دو خدا کار خدا دا چی عالم و اسباب دے پا اسبابو کار کئی نا دی سر دا آغا اسباب امون قد کئی اور موجزنا انداز بانے دی آغا اللہ تعالی آغا خاص خیال ساتی اور دیلے چی سکین آغا دا اسبابنا هم اچت او بالائی برای راسی اور اللہ خصوصی رحمتی پتی بانے ذکر جدا دا خدا دا دین خادمان دی ورگران دی اور دی جی کم دے خاصان دی دا خدا دی سر دا خدا یہ خصوصی معاملہ دا چی دا اللہ رحمت دی تبا متوجی بھی اسباب پکی هم نہیں برای راستی اور دی چون شدہ دی دا خاصان دا خدا دی دا پیغمبران چراغ لے پر دی طریقہ بانی خپل مرگری اور ٹولی جو اکڑا نا اغیبان تعبیرو کچھ دی چکم دے اقامت صلاح قائم کا منز قائم کا امت کی چراغ ازان لے چکم غسان جوڑ کا کما دل چھ جوڑا شو جماعت تیار شو نا آغای دا منز پا بنیاد تیار کا منز پا بھی قائم کا نا منز چکم دے نا آغای کسی دی مرکز دے پکے تاو مرکز دی التا پا گھنڈے کی مرکز تبا دے مرکزیت ابی ابا تنظیمی سب بستی نستا ہر کرم کا تبستی پا دغبہ نہیں تھا تنظیم بھئی او بالمشر بھئی دمشر اطاعت بھئی امام بھئی امام کا خطا چھ خیر دے کسی لقمت ورکلا او واہ سخدکن یا غبہ یا ساہو کہ یا محمد بیاتی ہو سادی سے رسکار نہیں تھا فتو بسیر تیروی گئی دا غختل مشر امام نجا ہونا کہ او بالتہارت کہ تا پاک استا دل دماغ ہم پاک استا ظاہر ہم پاک استا باطن ہم پاک او دس کیوں کہ نہ بل پتا کہ با پابندی وقت ہوئی پابندی وقت ہوئی کہ تب وقت بانے عزرے گے پا خپل وقت را دے بل تا کہ با خلوص ہوئی ہمدردی بھی خیر خواہی بھی لکہ جسد واحد کی بھی دا سی بھائے نو یو مرکز یو مشر یو تنظیم او داغی پابندی وقت او پاغی بانے چکم دے راغون دے دل او داغی اتباع دا پورا مشر اتباع نو یو پورا تحریک شو او بل آتو زکاة زکاة تے اغا مالی ہی سر دا دو قرائی دی دے وقت پدے بانے دا تحریک تے کم دا پیغمبران ہوئی دن جی اغا پدے دو قائیو باندے دے یو کو تحریک تے تنظیم دے تا مشر دے دا غی طاعت تے او پابندی وقت تے دے خواہ تنظیم دے مرکزیت تے پاغے بانے لکا تو اغا وقت دے رمان دے کنا اوی من کنا گرے ہم ساتے لی زیل بارا نزغا پابندی وقت حاضری لا صلاة لجار المسجد اللہ فی المسجد لگا انڈی دی جماعت کی کم گا انڈی اغدر حال تمون نکی کور کے سو پوری چیزا راغلی نہیں مرکز تا پا دی طریقہ بانے لگا مرکزیت دا بنیادی چیزے اور بل زکاة آت زکاة دا دو پائی دی گرے کدے کہ یو نہیں لگا نہیں چلی گی کمال پا کم معاشرہ خجوڑا شو دے انسانانو اگر کچھ کم دینو تاغی اصلاح شو دل و دماغ آتی تے یو وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ دخلے پر اتے بارے راغن شو پیغمبر راغن تو ولا تفرقو تفریقی و تنتغم کسی مکوے نورے پدے بارے راغن شے آغی مانے جی کم دے نبیا دخل تحریک و تنظیم جی و آتو زکاة مالی حصہ نو مالی حصہ چی نہیں کنا نبیا کو لے سارے رکھی گی مال چی پا دے مثال دے یو جسد بیگا ماور کی حصہ مثال چی یو جسد یو جسم دے جسم دے جسم کے روح چی کم دے اگر دے دے منز باطن دے اگر روح دے منز روح ظاہر بانے منزولہ ہو کی روح کو پکی نہیں تھا جان پکی نہیں تھا روح جسد چی کمی اور بی روح ہمی دائیں کسی کہ غصہ نہیں کیجیے گا نا ادی وجہ نے چکم دے نو روح چکم ہے اللہ فرمائی بل جائے کہ سر اور ایسا لذی یو کر دی وہ بھی دین اگر سارے ہم جیت لے کہ اگر دین در ہو جن کئی دین دار ہے دعوا کئی ہوتا ہے نیندا ہمیں لے در ہو جن دے پتہ لے کر لذی تو حل یتیم دا سرے دے کہ یتیم تو دیکھی اور کئی بخیل دے اور سخت دل دے اور کم زخت دے یتیم تو دیکھی اور کئی ولا یحض ولا طعام مسکین اور مسکین تا ترغیب ہم دے طعام نہ اور کئی خلق نہ اور کئی فغبا نہ اور کئی ترغیب نہ اور کئی تو فوائے علی اللہ مسلین تباہی اور بربادی دادا کی منگزار لگا نموز کو کئی وہ نموز اگر الذین هم یراؤون دا کسان دے هم یراؤون جدی دیکھلاو کی ویمنعون الماعون ماعون من کئی دے استعمال عام چیزونا چا معمولی چیزونا دے دا کبھی گیا نجا تھی کہ ہم من کئی دا ترغیب بل سے کہ اگر موسا بدعا کرے دا اللہ بدعا ہو تشیرہ نموز قائمی اقامت الصلاة او بیا آت الزکاة مالی حصا دا ور کئی لیکن مال لور گئی دغه موږ موږ نه راکاو قامت صلات کې تنظیم نه مرکز نه اتباع تاسو ګورئ امام دغه خلک څومره څوک دي دغه منظور خو نه کیږي کنه باقاعده نه کیږي ګوره دا اصل هغه هغه جسم خو شته دا لیکن هغه روح پکې نشته ځکه چې هغه پابندي او هغه عذاب او هغه پکې نشته په دې طریقه باندې دغه هغه روح چې کوم دی د منځ روح دا پیغمبرانو ډیوټي ده ګوره اقامت الصلاه کے طول تنظیم دے طول یعنی دہر تحریک دے آت زکات مالی حصہ دا دا کنور کی نبیان کی گی گوارے بیا کدا کا پکنی نو بیا معاشرہ خرابی گی بغیر وین نہ گزارے نہ پاتی گی کنا ازی وجہ دا پیغمبران یو خاص چیز دے دارا غلے دے پدی طریقہ دے دو غایو بانے ولا دے اتا سو او گورے دا مون سی کم دے دے مون زارو پدی بیا سو غالب نہ جرا دے دا علامہ مشرقی دا آیات مانا کرے دا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ولا تحزنوا ولا تهنوا ذراكم سوسي مكره ولا تغلوا مكره وانتم الاعلى تاسو غالبيه فلو لا قاموا بني ان كنتم مؤمنين كجرتاس مؤمنان يعني المؤمن ان كنا شرطيه لك مؤمنان شيء فدي اصوله او بل كما كان حقا علينا نصر المؤمنين فما لازم لجنة المؤمن امدادو كما مؤمن امدادكم ان تنصر الله ينصركم كده خدا ده دين امداد كيف دي اصول ينصركم زب امدادكم كنا كوانو نو كي فدي طريقه ما انت سو غره زموز اغرو او جان دا يو قوت تنظيم دي او تحريك دي او مالي قوت او طاقت دي وجن يو صحابي دي او صحابي كي كم دينو ثعلبه رضي الله عنه من ثعلبه نمي اغا كي كم دينو اغا حضور تراغی ویجی زدیر کمزوری ما ویجی کم دغیر ما اور ما تا دعاو کچھ خدا پاک مالا مالا راکی زایر شیطان بکھولا نا اغیر کچھ کم دے ما تا دعاو کچھ خدا پاک مالا مالا راکی علیکی یہ غریبی دل خلا اگر اینا جی بس دعاو کچھ رو صدقات بکن مالا بکن گورا مال خجرے خیراتو نبکن صدقات مضمون پر رازی نا اغیر کچھ اچھو یہ توبہ مانے شیر غریبان نا اغیر کچھ کم دے نا آغا بس اگر حضور تو دعاو کر گھڑے میں دو بچی رو گیا دری رو گیا سلا کہ دکے 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 دمر گھڑے و دمر بیزی رو خشی اگر لانا بیا گھرو دے لار بیا گھر جمعی مل لم لارا تو دمر تو حلت کے بیا پس زکاة دا رضو کے زکاة پرد چھے حضور پس غشری ولی کے علاج شد زکاة رو را تانینا اگر چاہتا چلا نا اگر تا چکم دینا سبورا بلا دا جو مالی ٹکس دے لکھ مسلمان ہے ماں یہ زیادہ ہے تو یہ زیادہ ہونے رہا مسلمان آگا تو خبر ہے ہو گئے ناغا اگر تم راغ لے جمعہ پر سے خبر ماتا ہے خبر ہو گئے مال قرآن کو اے خواہ رہا کا سالبہ سالبہ حلاک شے دے ہوئی او پر یہ طریقہ بانے کی کم دینا سالبہ بیا چاہتا دہا ہوئے کہ بیا یا تو نم راغ لے یا تو نم راغ لے غر کے پر یا تو نم راغ لے اگر چلانا اگر مال راغ لے حضور تھا اگر کہ استاد مال راغ لے ہم خدای من کړي هغه چې کوم دی چې حضور وفات دا غره بعد چې دغه اکبر خلیفہ رضی الله عنه هغه راوړ نو چې هغه راوړ نو هغه ته هغه دی ښا رسول الله باندې رستا سامان رستا مال والا ما نو هم واپس کو حضرت عمر رضی الله عنه راغلی چې هغه راغلی نو هغه چې کوم دی ښا دا الله رسول باندې رستا ها او دا اللہ خلیفہ اول صدیق واہ واہ نغت او زستا مال واخلما زا روکیا بس وردو دی کرو ختم کرو رجوع جنہ کی کمزیا نو مال ملازمی ہی سرا زکاة لازمی ہی سرا پدے بانے بغیر رجوع نو کی گینا نو غیر کے جرم دے چی دا چی اوشو دا سو پدے بانے لگولی برا زمان دمون ضرور او جان اگر چاہ رستے دے تا سفت اشتا ضرور دا کی کم قرآن بیانی و پیغمبران راون دے و منزی قائم کر دے اقامت صلاة و ایتاء زکاة دا چې کوم الله کړی دی او پیغمبرانو قائم کړی دی برگزی دا د خدای خاصان دی او د خدای خصوصي رحمت مستحد هم دي مستحق شوي هم دي په دې عمل نو هغه چې کوم دی نو چې هغه څه ستاسو لپاره شته د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د وخت نه یهودیان په هغوی پسې لګېدلي دي په دې نظام په مسلمان پسې قرآن یې ترنه اخیستی دی زمونږ دا اصول هغې اخیستی دي زمون له اصول چې کوم دي که نه وي اخر وحدت دی اتحاد دی تنظیم دی د مشر دغه پابندي ده په هغې کښې چې کوم اطاعت دی مرکز دی دا ټولې خبرې ما بیان کړې تاسو ته دا دي نو دا چا کې دی نن ګورئ دیارلس دي که سوار پنځلس کروڑه دي عرب او یو کروڑ به اسرائیل نه وي یهودیان او څنګه راکیسې دي په سرسرې وایي نو زمونږ ضرور هغې واغست که عرب واغست الله مؤمن تدی خلق صلاح او تذات شی ور گئی جس تر گلی دل نہ دے او گنا اور دل نہ دے فزین کے تصور کے تیر شی نہ دس شی شو ہا زما ور گئی خدا نعمتوں نہ خون دی گئی کہ خوشاتی پیری وری دی اب جنتوں کی نا او دی بس تم رسید ور گئی جس تصور کے بنا راضی اللہ وئی کرا جنات عدن جہ جنتوں دائمی جنتوں دی الکی اغوا ذر رحمان عباده کہ رحمان والا کرے خلق خاصان و بندگان سره بل غیر تغیر سره ادری شی خون دی انه کان وعد بشر دا اللہ چیز دو عدد دا مرکی عراتون کے دا جنت چی دا رسلہ شی اور قرآن دا سو سیٹی چلتا جوڑے شی دا جماعت جو شی لا اسمعون فیا دیبا نوری ودی جنت کے لغوان بے حدہ خبر فضیل خبر اللہ سلام مگر سلامی سلامی دن یو خلق ایلے سے جوڑی گی دا غیبت نا جوڑی گی خو خو خلقو ہاں اے کہ بغیر مسنا نہیں ہے یہ غلط خبر نہیں بے ہودہ خبر ہی بنائی شوانیت خبر ہی بنائی بس سلام سلام بھائی سنجیدہ خبر ہوئی اب جی کم دے سری طبیعت والے بھائی بولے ہم رضی رزق دی لڑا فی ہا پلے جنت کے بک تو آشیا سارا مخم یعنی دائمی اللہ تعالی کل جنت الذی دا او جنت سے نوری سے جمن بلے دی وارستان کو من من عبائن رقبل بندگانا من کانا تقیا اگر سو کی متقی دے متقی مانا ماتا سو کرے گا نا متقی دا ہوئی کہ آقا محتاط زندگی دی رہی نا فرمانی و بغاوت بکنی کے دا یو مضمون دے خدا بس ابو کمی کے تفصیل لگ دیر دے وغلط سمجھے کم دین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را ہو رہے ہو آقا قرآن و سنت دی او آقی کے دا خدا رضا دا آقا بنیادی شے چی کم دی آقی کے خلوص ایسا و زکاة و صلاة بانے ماتا تو ہوگا کنا نا پتے کے چی کم دی نا چی یہود دو حضرت عثمان دن نورین نا و یہود لگی دلی دی پتے کم مسلمانانو پسے چی دی دا فتح کولی کنا دا فتح کولی نا آقی کے دا وحدت کنا اتحاد و دا مشہ تنظیم دا پکے ارس پکے موجود ہو نا آقی پر آواغا تا پا پاتو پا نظریو پا انتقام پا بدلو پا دیوانے بان کرو نہ کہ یہودیت نہ کہ پرچار کئی نہ یہودیت کئی نہ رسول اللہ خادمان کو نہیں اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعاءك اللهم ارانا الشفاء والسلام خلق لك في حاجتنا اللهم كلك مشكلات لا تنكي اللہ اسلام لفتح اور کی کفر نے شکست اور کی مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد سے اللہ کی اختلافات ختم کی اللہ مجھے توفیق رہا کہ قرآن کو اصول ہے تو منز دو ایتا زکات اور صلاح دا اصول سے کم بیان وزی کے آغاز روح ہوا چی اللہ زمان کو منزون کے زمان پہ عباداتوں کے مالی جان قربانوں کے روح ہوا چی جان پر کنیشتے اجسد بی روح اجسد دے اتی جسم دے غاری اور روح پر کنیشتے خواہ ذکر دا چی اللہ وجہ منز دائے کے وصل اللہ